Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Přes veškeré kvality, dovednosti a úžasné profesní úspěchy si dovoluji svého dnešního hosta označit v nejlepším slova smyslu za velké dítě. Vyzařuje z něj totiž spousta radosti, nasbírané na cestě pracovní i osobní. To, čemu se věnuje, ho bezmezně naplňuje, uspokojuje a směřuje k dalším dobrým nápadům a jejich realizaci. To, čemu se věnuje, ho už docela dlouhá léta přivádí na jakousi školu v přírodě. Právě tak to vidí, s trochou nadsázky řečeno, každoroční završení práce týmu, v jeho čele stojí. Ten tým připravuje Karlovarský filmový festival. A můj host se jmenuje Krištof Mucha. Dobrý den.
Dobrý den.
Co dává člověku intenzivní kontakt s filmem?
To je velký téma, samozřejmě pro mě je zcela zásadní. Aniž bych tušil, že někdy budu mít s filmem něco společného, tak mě fascinoval příběh Miloše Formana, Miroslava Ondříčka. Četl jsem knihu Miloše Formana, Co já vím, a říkal jsem si, když on tam zmiňuje Miroslava Ondříčka, jaký to byl energický člověk a to jejich přátelství, tak mě to přišlo úplně fascinující. Netušil jsem, že budu mít to štěstí v životě, že na mých čtyřicátinách byl Miroslav Ondříček a s jeho synem Davidem jsme nejlepší kamarádi a děláme společně filmy. A říkal jsem si, že to je úplný zázrak a Miloše Formana jsem měl tu možnost navštívit několikrát v Praze, ale i v Connecticutu, když jsme točili znělku pro festival a tehdy by mě to nikdy nenapadlo. Takže pro mě kontakt s filmem je zcela zásadní.
Mimochodem, ta znělka byla nádherná, jak si rozbíjel soškou léky.
No, já na to strašně rád vzpomínám, protože Miloš ke konci svého života, nebo v té třetí třetině, nebo jak bychom to řekli, tak si pořídil dům v Connecticutu, protože jak nám tam říkal, tak mu to připomíná Vysočinu. Hmm. A ten dům byl překrásný a tam bylo fascinující vidět, že tam jste šla jako do pracovny a tam byly vystaveny ty Oscary a ty BAFTA ceny a ty medvědi z Berlína a dole stála ta naše socha, protože ta je těžká, velká, ta se nevejde do žádné police. Proto jsme taky trošku ji zmenšili maličko, protože tohle byla víc zbraň než socha a to natáčení bylo skvělé, protože ta se rozbíhala tradice našich znělek, těch nových, protože do té doby znělky točili každý rok významní čeští režiséři, ale už vlastně nám docházeli. Ta velká jména Honza Svěrák, David Ondříček, Honza Hřebek, ty znělky už dělali a už nebylo vlastně kam sahat a už jsme nevěděli, koho oslovit. A tak jsme si o tom povídali s panem Bartoškou, s Ivanem Zachariášem a s Martinem Krejčím, což jsou dva mimořádní režiséři, kteří se proslavili ve světě především na poli reklamy, kde patří mezi absolutní špičku světovou. A Ivan říkal, mě vždycky zajímalo, co se děje s tou sochou, když si ji ty lidi odvezou domů. A co kdybychom vlastně točili s těma lidma přímo ty znělky? A my jsme si říkali, to je jako velmi ambiciozní a vůbec si neumím představit, jak bychom to udělali s těma agentama jejich, jak je to složitý o tom mluvit. Ale říkali jsme si, že vlastně bychom to měli udělat přes ty osobní vazby. A to bylo léto po tom, co tady byl Danny DeVito a Danny DeVito byl blízký kamarád s Milošem a pan Bartoška říkal, já Milošovi zavolám a zeptám se ho. A Miloš Forman, jak je obecně známo, byl velký podporovatel Karlovarského festivalu. A řekl, jo, jasně, to já udělám. Takže my jsme pak hned zavolali Danny DeVitovi a řekli jsme, hele Danny, my tady máme tu ideu s těma sochama, jedeme do New Yorku, budeme točit s Milošem, byl bys ochotný to taky natočit? On říkal, jo, to natočíme a já shodou okolností budu v New Yorku v té době, tak to uděláme druhý den. A tak jsme zkusili třetího newyorského držitele ceny a to byl Harvey Keitel a on říkal, Jo, jsem tady, tak to pojďte udělat. Takže my jsme dokázali během 3 dnů natočit 3 znělky s takovými osobnostmi. To bylo mimořádné, ale opět to bylo díky Milošovi, že on byl ten první a jak máte 3 a v Čechách se natočila znělka s Věrou Chytilovou, tak pak už jsme měli co ukazovat a jak nabalovat věci.
Když jsme začali u toho filmu, našel se v průběhu vašeho života s filmem, vašeho nakoukávání různých snímků, nějaký filmový hrdina, ke kterému jste vzhlížel?
Já nevím, jestli jsem úplně vzhlížel k někomu, jako k nějakému hrdinovi. filmu. Já jsem viděl na Sundance festivalu, kam jezdíme pravidelně s kolegou Karlem Ochem, film, který se jmenuje Místo u moře.
O tom často hovoříte.
Manchester by the Sea, protože to byl zcela fascinující jako příběh. A ta situace, ne, že bych zlížel k tomu hrdinovi, ale soucítil jsem s ním a šel jsem s tou postavou celou dobu a ten film je zcela unikátní a mimořádný. A ten hlavní hrdina, kterého hraje Casey Affleck, který se stal v mezičase fanouškem Karlovarského festivalu a naším kamarádem a vídáme se pravidelně při těch cestách do Los Angeles, tak to je pro mě jako jeden z těch velmi výrazných filmů poslední doby. A ten hrdina je mi strašně blízký, ale je to tak tragický příběh, že doufám, že se nic podobného nikdy nikomu nestane.
Je něco, co byste ve svém životě neváhal označit jako scénu z lehce kýčovitého filmu? Nebo Bčkového, řekněme?
Vlastně ten film takhle mě se nepromítá do toho života, jako že bych se viděl součástí nějakého filmu, nebo něco by mě připomínalo ty scény. Tak samozřejmě ten filmový festival v Karlových Varech vás strašně často zachytí v situaci, která je komická, je to z takového typu filmu laciného nebo Bčkového, takových situací je tam strašně moc, když se lidi touží dostat do míst, kam nemají přístup, nebo vám chtějí ukázat, jak jsou významní a řeknou vám to, tak to by se možná dalo jako v nějakém Bčkovém filmu, že by se to mohlo objevit, ale...
A nebo v podařené komedii?
To si nejsem úplně jistý, ale... Svýho času Marek Nejvr točil jeden svůj díl Tondy Blaníka v Karlových Varech, když tam bylo, jmenuje se to Selfíčko s Gýrem. To je takový hezký díl, kde samozřejmě vystupoval pan Bartoška jako ústřední postava, Tonda Blaník. Já tam taky hraju a hraju tam kolegové z festivalu. A to bylo vtipné a to bylo povedené, takže i v komedii by to šlo.
Já už vás těmi paralelami nebudu trápit. Poslední otázka tohoto typu. Mělo i vaše setkání s budoucí manželkou Darinou filmové kulisy?
To mělo. To se stalo na Českých lvech, takže my jsme tehdy byli s Davidem nominováni za film Grand Hotel a tak jsem si myslel, že si mě Darina všímám, protože jsem byl nominovaný za nejlepší film, ale to vůbec nevěděla, jaký filmy byly nominovaný, ani co dělám, takže to zjistila až někdy za pár dní potom. Ale mělo to ty filmové kulisy, bylo to Český lev, to je pravda.
Manželka se hodně angažuje v záležitostech golfu, hrajete asi celá rodina, zajímají se synové také o filmy?
Zajímají se o filmy jednoznačně, náš nejstarší syn studuje na UMPRUM fotografii, Tonda, ten je na střední škole a ten nejmenší David, 12-letý, ten ještě na základce, ale zajímají se o filmy. Kluci už začínají jezdit do Karlových Varů na festival a začínají objevovat půvab Karlovarského filmového festivalu, který zaplať pámbu se ukazuje, že i pro tu nejmladší generaci má velké kouzlo. Když se tam dostanou, oni musí pochopit, že ta věc je specifická. A když jste ve velkém sále, kde je 1200 lidí, tak ten prožitek je zcela odlišný, než když jste v multiplexu na Novém Smíchově, kde i když je to nový film, tak sedí 30 lidí v sále. A to se nedá srovnat. A ty děti tuto zkušenost nemají. Ale ten zážitek z filmového festivalu je zcela unikátní, takže si myslím, že se to u nich bude nadále prohlubovat.
Krištofe, v závěrečných titulcích velkých filmů vždycky vidíme neskutečně dlouhý seznam těch, kteří se o zrod snímku zasloužili. Říkám si, že v titulcích k filmu o životě Krištofa Muchy bychom si na čestných pozicích nepochybně přečetli jména vašich rodičů. Co prosím zpětně oceňujete na způsobu, jak vás uváděli do života, jak vás usměrňovali nebo možná neusměrňovali?
Usměrňovali mě dost, si myslím. Zároveň oni jsou velmi odlišní lidé, máma a táta. Máma je z Letné, z rodiny Šedivých Heidlerových. Ty Heidlerovi byly taková velká rodina za první republiky, byli velmi angažovaní v politice. Můj pradědeček Gustav Heidler byl hlavní postavou československého cukrovarnického průmyslu, který byl v té době jednou z těch klíčových komodit tady Československa. Moje babička, to jsme jako děti za komunistů samozřejmě milovali, když vyprávěla, jak měli služebné, jak měli řidiče, jak měla francouzskou vychovatelku, německou vychovatelku, že jejich byt na Letné měl centrální vysavač a takovéhle věci, které se nám strašně líbily. Tak tam z té strany máme, myslím, že smysl pro řád, velmi přísná vlastně katolická výchova, která samozřejmě postupem času se jako zmírňovala. A můj táta byl zase z vinohradské rodiny, takové víc bohémské, řekněme, takové víc uvolněné. Tam ty jeho předci byli jedni z prvních podporovatelů a přinášeli nějaké finanční zdroje do výstavby třeba divadla na Vinohradech a tak dále. Ale můj táta vystudoval filozofii, sociologii a byl takový divočejší, máma byla taková ta klidnější, takže my jsme měli jako zajímavý ten život, ale samozřejmě dali mi všechny, myslím, ty klíčové věci v životě, které máma, samozřejmě moje dvě sestry, starší Karolina a mladší Tereza, byly vždycky jako důležitou součástí toho života, my jsme zaplať pámu fungovali, ale moje máma měla 3 sourozence, babička byla z dvojčat a to druhý dvojče mělo 7 dětí, a moje babička 4, ale ty dvojčata byly furt spolu, takže těch dětí nebylo 7, ale bylo jich 11 vlastně, takže my jsme prostě furt pohromadě, máme všichni chalupu ve vesnici Suchá u Jáchymova, kam ta rodina v roce 1962 poprvé zavítala, koupil si jeden dům, pak se koupil další a tak dále, to narůstalo až dneska. Tam máme asi 20 chalup dohromady jako rodina, takže spolu trávíme spoustu času. A je to hrozně pěkný. Samozřejmě během komunistů se nemohlo nikam jezdit, takže my jako děti jsme tam trávili veškeré prázdniny. A je to jedno z klíčových míst mého života a mám to tam moc rád.
Jestli pak jste v rámci rodiny pořádali i nějaké sportovní turnaje, protože vím, že sport ve vašem životě hraje významnou roli od mlada.
Jo, to jo. Tam se odehrávaly tenisové turnaje, fotbaly. Náš táta vymyslel golf tam na louce, ale se hrál s tenisákem a s normální holí. A skončilo to tím, že jeden tomu druhému nechtěně přerazil nos, takže tím to skončilo, to golfové počínání. A pak několik z nás, jako bratranců a ještě našich dětí, dostali k tomu golfu klasickému. Ale sport byl samozřejmě naprosto a je nadále jako součástí toho života. Můj táta byl vynikající basketbalista, bohužel skončil brzy, ale byl rozehrávač národním týmu, hrál ve Spartě, hrál Ligu v Olomouci a já jsem pak taky hrál basket dlouho, ale skončil jsem, než jsem šel na vysokou školu, ale hráli jsme dorosteneckou ligu a ti mý spoluhráči pak byli prvoligovými hráči, vlastně většina z nich.
Asi bychom měli říct, že fandíte Slavii.
Ano, to je potřeba říct.
To je potřeba říct. Taky tam je tenis, golf, běhání, zdolal jste půl maratony. Na maraton se nechystáte?
Ne. Toho jsem se bál, k tomu jsem měl velký respekt a většina z nás jsme běhali intenzivně. A různě jsme dostávali dárky, že se jelo na nějaký půlmaraton. Takže my jsme procestovali několik měst po Evropě, jezdili jsme společně a bylo to strašně hezký období, protože to mělo tu náplň, že jste viděl to město a pak jste v něm běžel. Ale na maraton já jsem si netroufl, toho jsem se bál, protože vím, jak to je náročný pro to tělo a tak dále, tak jsem se do toho ani nepustil a nelituju toho.
A je nějaký sport, který vás uhranul až v poslední době?
Teď se chystám ještě zkusit pedl, protože mi to říkal Tomáš Satoranský, náš jeden z nejlepších basketbalistů v historii české, který hrá v NBA a teď je v Barceloně. Říkal, že to je fantastická věc a četl jsem velký rozhovor s Patrikem Bergerem, který se tomu věnuje. A tenis je těžký, tenis, když ho neumíte, já jsem ho nikdy nehrál profesionálně, jenom jsem pinkal o zeď, mám ho hrozně rád, ale je těžký si zahrát jako s někým. A oni říkali, že ten pedl je dobrý v tom, že se dá velice rychle jako naučit. A můžete si zahrát zásadně s každým, pak samozřejmě jsou další úrovně toho, tak to si říkám, že bych ještě chtěl zkusit.
Já vás také léta potkávám na koncertech České filharmonie a to se chci zeptat, jestli jde o záležitost, která přiléhá, řekněme, k vašemu společenskému postavení, nebo je to dědictví rodiny, nebo důsledek studií kulturologie, anebo prostě vášeň, láska pro muziku.
Jako dítě jsem vyrůstal v tom, že babička, máma, rodiče chodili na filharmonii. Takže u nás to bylo úplnou součástí a blízký kamarád našeho táty byl Ota Zich a Karel Zich a rodina Zichová, že byly významná rodina na Vinohradech a vždycky houslisti a dirigenti k ním chodili a my jsme tam byli každý měsíc aspoň jednou u nich na návštěvě na zahradě. Takže jsem vyrůstal v tom, že to je naprosto přirozená součást života. A pak jsme dostali občas nějakou pozvánku na filharmonii. Mně se to hrozně líbilo. Já jsem si říkal, jak to člověku přináší takový očistný moment po tom koncertě hodinu a půl, dvouhodinovém a odchází ten uvolněný, naplněný takovým příjemným pocitem. A pak jsme od rodičů, já s Darinou, začali dostávat abonoma na filharmonii. A tak jsme tam začali chodit. Jsme pravidelními hosty koncertní řady B, protože jsem si myslel, že koncertní řada A je jenom pro ty intelektuály, pro ty vzdělané, a to B, že je pro ty méně vzdělané. možná to tak opravdu je. Ale už máme kamarády kolem sebe, takže je to hezký, že vy si můžete jako první vlastně, když chcete potvrdit, tak si potvrdíte ty stejná místa v Rudolfínu, takže my máme kamarády, ty lidi, kteří sedí kolem nás. A to je hrozně příjemný. A pak tím, že jsme začali dělat projekt variací a já jsem začal do toho pronikat víc a víc a dneska si bez toho vůbec neumím představit, že bych dokázal žít, protože je to neuvěřitelná jako součást toho našeho života a spousty lidí kolem nás.
A jestli pak se propsal váš vztah k muzice i do vzniku nové karlovarské tradice, totiž zahajovacích koncertů festivalu? Ta tradice není až tak stará, začala 50. ročníkem, to jsme v roce 2015, tehdy hrála Lucie.
To mělo souvislost s tím, že my jsme si říkali, že je 50. ročník a že chceme udělat něco, co vypíchne tu jedinečnost Karlovarského festivalu a to je to publikum karlovarské, protože jak je obecně známo, filmový festival v Karlových Varech je dostupný komukoliv, kdo se rozhodne do Karlových Varů jet. Ale to publikum je specifické, velmi už dneska vzdělané a řekněme jako velmi přijící, úžasné, takže ty filmaři z celého světa, včetně velkých hvězd hollywoodských, hrozně rádi jezdí do Karlových Varů. A my jsme říkali, musíme něco vypíchnout a říkali jsme, přestaneme mít zahajovací večírek v Pupu a pojďme ho oslavit s lidmi, s tím naším publikem, s návštěvníky filmového festivalu v Karlových Varech. A tehdy byla možnost, že bychom mohli mít skupinu Lucie a tím vznikla ta tradice, která je skvělá.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Co přivedlo Krištofa Muchu, basketbalistu, fanouška sportu, ke studiu katedry teorie kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze?
Já jsem absolvoval gymnázium Jana Keplera, tady v Praze, na Pohořelci a chtěl jsem jít studovat etnologii, protože jsem od takové dětské lásky k Netuovi a Chatterhandovi jsem se nějak do toho pouštěl víc a víc. A říkal jsem si, že to by bylo něco jako co by mě zajímalo a chtěl bych se tomu věnovat víc. Ale ten rok se katedra etnologie neotvírala, to se otvírala každé dva roky a já jsem neměl vlastně záložní plán, že bych dělal něco rok a pak se znovu hlásil na etnologii. Zároveň bylo vysvětleno, že tady přeci jenom v těch Čechách se hodně to věnuje folkloristice a tak dále. A jsem říkal, to možná není úplně pro mě. Ale ta kulturní antropologie mě bavila a ta byla součástí katedry teorie kultury. Takže jsem se přihlásil tam. Moje starší sestra tam byla už přede mnou, takže jsem věděl víc, co to tak obnáší a šel jsem na katedru teorie kultury a bylo to fantastických 6 let mého života, musím říct, že to studium bylo skvělé.
Mé zkušenosti říkají, že studenti uměnověd dokážou být poměrně ostří při hodnocení děl ze svého oboru a protože rozcupovat jde každý film. Když to teď vztahnu k té kinematografii, zeptám se, jestli jste si v tomto počínal jako ten student kulturologie zdatně.
Ne, já jsem takový velmi smířlivý sledovač filmu, protože tím, že mám tu zkušenost z té druhé strany, když ten film dáváte dohromady.
Pardon, tomu rozumím, ale ptám se na ta léta opravdu ryze studentská, kdy ještě festival byl v Dálavách.
Myslím si, že jsem byl vždycky smířlivý, nebyl jsem nějaký jako rozdivočelý v těch názorech, co se týkalo filmu. Já jsem na gymnáziu chodil do filmového klubu na Dlabačově, který byl skvělý, ale byly to věci, které byly jako super těžké, musím říct, některé ty filmy Tarkovského a tak dále. To je to období, kdy tak člověk nasává strašně moc věcí. I díky, myslím, rodičům a tátovi, který opravdu byl intelektuál, tak jsem byl velmi opatrný, co se týkalo takových těch ostrých soudů, protože zase mě slyšel tam doma, že tam se některé věci odsuzovaly velmi ostře, ale nebyl jsem nějak jako extrémně odvážný v tomhle tom.
Tak to je sympatické. První ročník, na kterém jste ve Varech pracoval poté, co jste se tam vyskytl jako baťůškář, což je už několikrát zmiňovaný příběh, to byl rok 97. Co jste se jako asistent guest servisu naučil od své tehdejší šéfky Michaely Maláčové?
Tak pro mě to byl vstup do úplně nového světa. I to, že ta Michala byla vlastně strašně fajn a taková velmi neokázalá ženská. Ona byla, že bývalá mis. Tak jsem si říkal, to je zajímavý, jak se bude projevovat. Ale bylo patrné, že to není pro ní cíl jejího života být na Karlovarském festivalu a vést guest service pro sponzory. A ona ten další rok pak už přestala pracovat a já jsem vlastně přešel na to její místo. Takže bylo to hrozně fajn rok. a my jsme vždycky zůstali nějak jako v kontaktu a myslím, že jsme se měli rádi vždycky.
No a když se člověk ve 24 letech stane vedoucím VIP guest servisu, nezatočí se mu z toho trošku hlava?
Já jsem si myslel, že ne, ale někteří mi říkali, že jo, takže já jsem měl pocit, že jsem pořád stejný, ale samozřejmě to, že jste součástí Karlovarského filmového festivalu, tak najednou se kamarádíte s lidmi, které já jsem obdivoval, jako Kluci Cabani, Tono Stano a tak dále, tak dále. Najednou s těma lidma mluvíte jako s kamarádem a otvírá vám to úplně nový svět a to si myslím, že mohlo být pro to moje okolí nejbližší trošku takové, že si mysleli, že už oni pro mě nejsou dost dobří a že jdu někam dál, ale to se za chvíli potom jako srovnalo, protože tak skutečně jako nebylo, ale možná člověk říkal některé věci, které nebyly úplně správné.
Pan Bartoška, ten se do festivalu, jak známo, pustil velice odvážně, ačkoliv do té doby taky neměl nějaké výrazné manažerské zkušenosti. Lecos samozřejmě jde na vrub doby, ta byla prostoupená euforií a bylo tam to otevírání se světu, ale kurážný prostě byl. Co vy považujete za jeho vpravdě husarské kousky?
Za přivedl k festivalu Miloše Formana, zachránil Karlovarský festival proti pražskému Golemovi, přivedl Václava Havla, který následně přivedl Madeleine Albright a tak dále. A to, že dokázal, že tam ty lidi všichni jezdili a že dokázal třeba v těch nejtěžších časech v jeden moment tam hostit jak Václava Havla, tak Václava Klause a dokázal, že z toho nebyl žádný konflikt, že nikdo neodjel, že tam zůstali, tak těch věcí je strašně moc. Taky to, že on dokázal nastavit tu spolupráci s těmi partnery tak, že třeba my nikdy nemáme žádné logo v sále. To je to, co on říkal, tady to musí zůstat čistý, tedy musí se promítat ty filmy, tady potřeba se na to koukat. A to bylo úplně jako neobvyklé v té době a ta čistota toho, že to je filmový festival i ta prezentace těch partnerů na místě, tak to jsou velké zásluhy, které on na to má.
Opakovaně se vzpomíná na jeho charisma, na jeho přátelskou povahu, rozevlátost. Co velkorysost? Říkám si, že tím, že dal příležitost řadě mladých lidí, že tahle stránka osobnosti byla asi taky dost výrazná.
Jednoznačně. Asi mu vždycky bylo dobře s mladými lidmi. On to měl rád a tak nás jako zahrnul pod sebe. My jsme tuhle tu příležitost dostali nejenom teda, co se týkalo těch partnerů na začátku a té spolupráce s ním a pak té mé pozice výkonného ředitele, ale i to, že jsme pak začali jezdit do světa. Pak jsme k tomu přibrali Karla Ocha, který začal jezdit se mnou po návštěvě Roberta Redforda na Sundance a na schůzky do Spojených států. Tak v tomhle tom to bylo skvělé. My jsme měli volnou ruku v tom, jakým způsobem tam budeme prezentovat festival. Já jsem s panem Bartoškou absolvoval několik cest do Ameriky, takže taky vycházíte z nějakého základu. Není to, že by tam žádný ten základ nebyl, ale tohle to bylo skvělý, no, že jsme takovouhle příležitost měli.
Je pravda, že o vás Jiří Bartoška říkal, že jste českým stělesněním amerického snu?
To je pravda, to on s oblibou vyprávil.
A myslíte si to?
Tak do určitý míry určitě ano, protože jsem opravdu začínal tam na festivalu v těch nejnižších pozicích a pak jsme se dostali až takhle jako nahoru, takže trošku to tak je.
O vaší výrazné trojici, tedy o vás jako výkonném řediteli, uměleckém řediteli Karlu Ochovi a vedoucím produkce Petru Lintimerovi, byl natočen i dokument Architekti festivalu a tam je patrné, že jste na sebe dost těsně napojeni, že si můžete říct lecos, ale s jakým způsobem, že vás spojí osobitá dikce, smysl pro humor, hravost. Je tohle charakteristické pro celý festival, že jste tam takhle napřímo, na férovku, na rovinu?
Určitě to tak je. Ten festival je unikátní v tom, že spousta těch lidí, kteří tam pracují v tom štábu, jsou lidi, kteří tam začínali jako studenti, pak odešli, protože celoroční práce tam tolik není. Oni jsou dneska právníci, lékaři a berou si volno. Na 14 dní si vezmou dovolenou v práci, aby tam mohli být s námi, protože ta atmosféra je specifická a je hrozně hezká a je to takové, že ty lidi prostě cítí jako svoji povinnost, ale zároveň radost, že tam jsou s náma a ten festival s náma dělají. Takže je to unikátní a to krásný.
Prostě hezká škola v přírodě.
Je to hezká škola v přírodě, přesně tak.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je výkonný ředitel Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, také producent a herec Krištof Mucha. To, že jste se objevil ve filmech, které jste sám produkoval, to je prima, ale že vás angažovali i režiséři jako Petr Zelenka, Jan Hřebejk nebo třeba Jiří Strach, to dává vašemu herectví docela jiný rozměr a jinou váhu. Jak se tak člověk osmělí přijmout roli u takových pánů režisérů? Má za sebou třeba nějaký dramaťák?
Ne, nemám žádný dramaťák za sebou, ale ostřílel jsem se v těch rolích ve filmech, které jsem produkoval, ale to nebylo tak, že bych si řekl, že tu roli zahraju. Když jsme dělali Grand Hotel, tak vypadl nějaký herec, který měl tuhle roli hrát. Tak jsme říkali, tak to bude nejjednodušší, já to udělám, to půjde a ušetříme nějaký peníze a bude to fungovat. Ale mě to vždycky bavilo vlastně trošku. A kluci Cabaně dělali televizní verzi svého divadelního představení kus pokusu a tak jsem tam měl takový různý výstup, jak jsem říkal, to bude dobrý. Takže pak jsme udělali Grand Hotel, no a pak tehdy nějak volal Jirka Macháček, že dělá Nestydu s Honzou Hřebejkem a že si mysleli, že by bylo dobrý, abych tam hrál jednu z těch rolí. To mě samozřejmě bavilo, to mě lichotilo. A my jsme ještě dali nějaké úpravy v tom scénáři, takže ta role se stala trošku větší, než byla původně. A to jsme si užili moc. Mě to baví, ale zase jako těch nabídek tolik nechodí.
Když vám pak nabídnou Duklu 61, tak odmítnete.
To je pravda, to je pravda. A tam jsem měl hrát velkou roli docela. Ale nějak to vycházelo blbě, protože to bylo hned po festivalu. Tehdy to úplně nešlo, takže jsem to musel odmítnout. Ale pak jsem ještě hrál v Králi Šumavy takovou roli, kterou jsem dostal možnost si upravit, aby odpovídala tomu, co jsem od toho chtěl. Sice mě teda zabili hned v prvním díle, takže jsem se pak dál už neobjevil. Pan Bartoška s humorem sobě vlastně říkal, že Ondříček správně poznal, že jediný, jak se mě zbavit, že mě nechají zabít. Tak mě to baví, to jsou takové věci, které jsou hezké, zároveň si uvědomíte tu obrovskou pokoru k tomu povolání, protože mně to přišlo takové, že to je vždycky strašně jednoduché, že tam člověk stojí, chová si přirozeně a jde to. Ale pak, když jsme dělali Ve stínu a tam jsem hrál s Ivanem Trojanem v takové malé jako místnosti a teď vy si musíte hlídat ty věci, jako jsou ty značky na zemi, abyste nezakrývali jeden druhýho, teď musíte říkat ty věty stejně, jak on očekává. Tak to nebylo jednoduché, ale mám to rád.
A co producentství, to máte taky rád? To je těžká profese.
Je, ale já jsem vlastně producentem jenom filmu s Davidem Ondříčkem a takovou dohodu jsme měli i s panem Bartoškou, že to bylo to, co on mě dovolil, že jako přeci jenom jsem plně zaměstnán na filmovém festivalu v Karlových Varech. Takže když jsou projekty s Davidem, tak jsem měl zelenou a společně s Davidem jsme teda taky koprodukovali film Antropoid, ale ten zase k nám přišel přes ty naše přátelé, které jsme potkali přes Karlovarský filmový festival. Takže to jsem cítil jako povinnost, že musíme tomu projektu pomoct, protože v té době vznikal i druhý obdobný projekt a Sean Ellis, jeho film první Metro Manila jsme viděli na Sundance a hrozně se mi líbil, když ten jeho agent volal, že Sean má tenhle ten vysněný projekt, tak jsem říkal, ne, tak to musíme a taky jsme, myslím, tady dokázali udělat pro ně fantastické zázemí a ten film mám hrozně rád.
Dovolíte ještě jednu hru na kdyby? Kdybyste se jako producent mohl rozmáchnout s fantazií hodnou velkého tvůrce, kterou světovou hereckou osobnost byste rád přizval do některého ze svých budoucích projektů?
No, těch lidí je strašně moc, které tak jako sledujete, kteří dělají fantastické věci. Kdyby to byli režiséři, tak samozřejmě by člověk lákalo dělat s těmi největšími velikány, jako je Martin Scorsese, jako je Kenneth Lonergan, což je režisér filmu Město u moře. Pak těch herců je nepřeberné množství. Tom Hanks určitě. Ale je tady spousta fantastických evropských, českých tvůrců. Teď je zajímavý sledovat, co přichází v té nejmladší generaci. Ale z těch velkých, tak řekněme Martin Scorsese.
K těm hvězdám máte blízko, protože účast na festivalu máte na starosti právě vy, nebo ve velkém vy. Se kterou hvězdou se dostavil takový opravdu velkolepý hollywoodský rozměr? A já vím, že jich bylo několik, ale když se řekne efekt, který strhl celé lázně a veškeré to festivalové osazenstvo.
První, kdo byl takovýhle, byl John Travolta. Ten tehdy ty Vary úplně rozzářil. Ale nejvíc, kdo do toho vnes takovou jako divočinu, byl Johnny Depp jednoznačně. Protože to jsem viděl i na tom, jak k tomu přistupovali, jak se chovali ti lidi kolem nás, že on je hvězda i pro tu naší generaci, ale samozřejmě, jakmile tam máte ten rozměr, že ten konkrétní herec je hvězda i pro ty děti vaše, tak ty lidi obhájí si to, že jdou za ním si pro podpis a takový to šílenství kolem Johnnyho Deppa, to bylo asi největší, které jsem zažil. Ale já jsem měl takový pocit, když jsem si říkal, jo, tak tohle je dobrý, to bylo, když přiletěl Robert Redford s Marlenou Brightovou, my jsme s panem Bartoškou na ně čekali na letišti v Praze a oni vylezli z toho letadla do toho salonku, jak jsem si říkal, wow, tak to je velký. A stejně jsem to měl s Robertem De Niro, ten přiletěl privátním letadlem a teď vylez se odevřeli ty dveře a teď tam stál ten De Niro, tak jsem si říkal, to je dobrý. Miluji, když přilítají ty lidi do baru, protože s tím se pojí spousta hrozně hezkých jako momentů, když jsme tam čekali na Juda Losk klukama z ochranky a furt nám tam někdo hlásil, že letadlo za 20 minut přílet a tak dále, tak my jsme furt tam postávali venku. Nic se nedělo a pak najednou to letadlo bylo na zemi a ten pán se nějak poplet, takže hlásil úplně něco jiného, takže my jsme úplný panice jako běželi přes ty kontrole, aby ten Jude Law tam někde nepostával sám chudák na tý runway. Ale to je krásný, tam máte ten nádherný výhled na ty Krušní hory a teď já tam vidím směrem, kde je ta naše chalupa. A už říkám, ty, už se těším, až skončí festival a budu tam na té chalupě a dobře to všechno dopadne a bude mi tam dobře. A to bylo právě hrozně hezký, když jsme tam čekali na Johna Travoltu, který přiletěl v noci. Tak ty lidi na tom letišti, to jsou lidi, kteří mají respekt vlastně jenom k lidem od letadel, k pilotům a tak dále. A oni mi říkají, pane Mucho, nám se to líbí, když přilítají ty herci, ale když si ten herec sám pilotuje, to je úplně něco jiného. To byl John Travolta, ten si pilotoval to letadlo. To je velký respekt. Jako. Tohle to jsou krásné momenty na tom letišti.
Teď jste mě navedl na jednu otázku. Jestli tuším správně, tak ačkoliv dosud jste býval spíš takovým mužem v pozadí, tak teď vás čekají asi významněji oficiality a záležitosti reprezentativní. Jste na to připraven? A je rozdíl mezi tím, jak se cítíte před objektivem, co by herec a co by Krištof Mucha?
No tak já toho hraní zase tolik není, že by to byl nějaký jako standardizovaný pocit v mém životě. Jsem si vědom toho, že nás čeká víc těch věcí, ale my myslím, že to budeme mít rozdělené mezi více lidí jako najednou, protože samozřejmě do určité míry některé věci budou na mě, ale myslím si, že to zvládneme a že to bude samozřejmě jiné, než to bylo, když byl takhle výraznou osobou spojenou s festivalem pan Bartoška, ale na druhou stranu my jsme tam skoro 30 let všichni, kteří to děláme s ním, takže já věřím tomu, že ten festival bude fungovat správně, ale nebude se tam najednou jakoby vytvářet jedna osoba, která bude s tím festivalem spojená. Myslím, že si to rozdělíme mezi sebou všichni.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Ve jménu navazování a udržování kontaktů v zahraničí Krištof Mucha hodně cestuje, ať už na festivaly v Cannes, na Berlinále, v září do Toronta, poté do Los Angeles a v lednu na Sundance. Ten prý máte nejraději. Proč?
Protože se odehrává v horách, v Utahu a celý ten festival si tehdy vymyslel Robert Redford, který byl takhle výraznou figurou v tom světě filmu mimo ty velká studia, vlastně rozběhl celou tu ideu nezávislého filmu a podporu talentovaných filmařů, kteří nemají šanci dosáhnout přes ty složité struktury velkých studií. On tehdy, když točili Butch Cassidy a Sundance Kid, tak to točili v těch místech a on se úplně zamiloval do tohoto prostředí těch hor, které jsou překrásné. A koupil tam ty ranče a tam začal dělat festival. Říkal, přes den budeme lyžovat a večer se budeme dělat na filmy a budeme se o nich povídat. A to je to, co mě je strašně blízké.
A fakt tam lyžujete?
Už ne, ale tehdy to šlo. Ale vždycky jsme aspoň jeden den si šli zajezdit buď před festivalem, nebo když to vyšlo ke konci toho našeho pobytu a to je úplně mimořádné lyžování. Bohužel teď v Americe je to lyžování extrémně drahé. To, co tam zaplatíte za denní pas, tak v Alpách lyžujete třeba 4 dny. Ale to Park City je strašně vysoko, takže vyležujete ve velké výšce. A jak jsou tam teslná jezera kolem, tak ten sníh má takovou speciální strukturu. Mm-hmm. Takový krystalky. Ta sůl v tom je patrná. A mě je dobře v těch horách. Já se vždycky cítím jako strašně dobře. Vždycky jsem tak měl.
Takže na Sundance je vám dobře, protože máte rád hory.
Přesně tak. A teď chodíte na ty filmy a teď je to vždycky hezký, protože Karel připraví ten program. Všechny ty filmy jsou premiéry. Takže tam nikdo s váma zatím jako neřeší nějaký organizační věci, ale vy chodíte jenom na filmy a pak se o těch filmech bavíte. Takže to vlastně naplňuje to, proč jsem začal jezdit do Karlových Varů, že uvidím 3-4 filmy denně. To už nikde jinde nejde, než na tom Sundance. A to je úžasný. A já se ani nedívám dopředu, o čem ten film bude. A a sedíme tam a koukáme na ty filmy a necháváte se překvapit tím, co přichází, a to je fantastický. Zároveň pro mě Sundance je opravdu velmi důležitý festival v tom, že vy vidíte, kdo z těch lidí je ochotný pracovat na menších filmech, které nejsou studiové filmy, které nejsou jako velké blockbustery, ale jsou to menší věci, které rádi podporují, buď protože se jim líbí ten scénář, nebo podporují nějakého režiséra. A to je pro tu orientaci v tom prostředí velmi důležité. Ale festival v Sundance, jak je už obecně známo, se stěhuje pryč, protože ta podpora, kterou oni by potřebovali od města Park City, nebyla dostatečná a, jak jsem říkal, je to velké lyžařské středisko, takže tam se dostávají do závratných výšek ty ceny za ubytování a zároveň to město nepodporuje ten festival v tom, že by udržovali sály, které se dají využít jako kina, a prodávají to, protože prostě dostávají lepší nabídky. Takže oni se rozhodli, že odejdou a udělali tender a vyhrál to, což jsem rád, Boulder v Kolorádu. Takže to bude mít ten charakter toho horského místa, ale je to studentské město, velmi bohaté a ty si jich strašně váží. Dali jim velké peníze do začátku a různé pobídky potom do budoucna biznisové, takže myslím, že jim to strašně pomohlo, že to bylo důležité pro ně si uvědomit taky, jakou mají pozici, co vlastně je důležité, aby dělali, jaké filmy hráli, a tak se na to těším. Příští rok je poslední Sundance, tak dále pán Bůh, tak tam ještě pojedeme se rozloučit a oni to chtějí udělat ve velkém. A pak se těším i do Koloráda na ten rok 2027.
Tak vy se určitě stěhovat nebudete z Karlových Varů, to byste přišli o kus atmosféry. Z těch zahraničních festivalů si přivážíte lecjaké inspirace. Co byla taková hodně výrazná?
Každý ten festival má něco svého, specifického, a na většině těch festivalů je i několik našich kolegů, kteří ty festivaly objíždějí, především kolegové z programu. Ale ten Sundance vždycky měl takovou výhodu těch inspirací, progresivní přístup k těm prezentacím těch partnerů. Tak to je třeba věc, která vždycky byla důležitá, ale to, co tam, já jsem měl rád, že vy, když čekáte na film, tak oni dělali takový sestřihy z toho dne předtím, co tam jakoby se odehrálo. A to jsme začali dělat taky, protože to bylo hrozně pěkný v tom, že vy sedíte v sále, čekáte, než film začne, což tam někdy může být 15-20 minut, a tak trošku jste vtažený do té atmosféry, takže to je věc, kterou děláme my taky. Jo. Jmenuje se to The Moments of the Day u nás a hrozně hezky to funguje.
A co ta vaše cestovalost a s ní přicházející rozhled, informovanost, nadhled vykonali s vaším postojem k životu? Co si vozíte ze světa za takové důležité poznatky?
Pro mě vlastně nejdůležitější poznatek je skvělý žít v Praze, v České republice, díky tomu cestování. Protože čím víc toho ve světě vidíte, tím víc si uvědomujete tu mimořádnost toho místa, tu mimořádnou historii, kterou tady máme, tu nádheru Prahy, bezpečnost Prahy, dostupnost těch věcí. A vlastně paradoxně to, čím víc cestuju, tím víc se těším z toho, kde žiju. A samozřejmě další rozměr je ten, že ta naše práce má to obrovské štěstí, že potkáváte strašně moc lidí a strašně moc zajímavých lidí. Potkáváte lidi špičky ve svém oboru, ať herecké, režisérské, tak i ty lidi z toho finančního prostředí. Je to atraktivní film, je atraktivní furt, a teď jsem si to uvědomil, když jsme byli v Cannes, že já mám hrozně rád Cannes. Mě tam paní doktorka Zavravová vyslala před 22 lety nebo 25 lety poprvé, tak jsem si říkal, tak musím se tady dívat hodně, abychom ty Vary přiblížili Cannes. A byl jsem tam a říkal jsem ti, že vlastně to nedává vůbec žádný smysl, tato ta úvaha. My musíme být úplně jiný než Cannes, abychom byli nějakým způsobem atraktivní. A to Cannes je úžasný zážitek, protože je to takový hrozně jako moc toho glamouru a zároveň velmi náročný a intelektuální filmy v soutěžích a tak dále. Ale do toho se tam prodávají filmy Bčkové a Cčkové kategorie. Si tam všichni chtějí ukázat, takže tam vidíte drahý auta, jachty a tak. Ale je to pěkný, má to určitý kouzlo. Samozřejmě vám to cestování dává tu svobodu toho, že si uvědomujete to, co jsem říkal na začátku, že jako nemusíme se vůbec cítit méně významní nebo nějakým způsobem méně cení, protože každý to místo má svá specifika a je to fantastický, že člověk takhle může jezdit.
A jak se poznatky z cestování a postřehy ze světa promítají do vašeho rodičovství? Co jste si vyhodnotili jako opravdu důležité a zásadní témata při výchově těch tří synů, byť ten nejstarší už se asi moc vychovávat nenechá?
Už ani ty další dva se nechávají, ale měli by. Mně vždycky hrozně záleželo, abychom my trávili čas společně, a a abych jim dokázal zprostředkovat ty zážitky, které mám já a vidím na nich, že oni se dokáží v tom prostředí orientovat, že se nebojí mluvit s lidmi, že už poznali strašně moc zajímavých lidí také a že to je součástí toho našeho života, že cestujeme, že přichází lidi k nám a my jsme udělali jeden 6-týdenní pobyt, protože samozřejmě tím, jak jsou školy a práce, tak těch možností tolik není a odjeli jsme do Los Angeles, protože jsem si říkal, bylo by dobrý, aby oni viděli, kam já vlastně tak 3x do roka jezdím na schůzky a bydleli jsme ve Venice, měli jsme krásný dům a kluci chodili surfovat a říkal jsem si, to je pěkný, protože tak by to mělo být. Jezdili jsme po Kalifornii, byli jsme v San Francisku a tak jsme měli tyhle ty prožitky společně. A říkal jsem si, že to byla jedna z věcí, kterou jsem chtěl, aby jsme zažili, dokud ještě můžete formovat. My jsme jezdili bez rodičů už, protože to nešlo v té době. Pak jsme začali jezdit sami a nebyly možnosti a tak dále. Ale já jsem chtěl, abychom tyhle ty prožitky měli společný. A to doufám, že se podařilo a ty děti strašně rychle stárnou. A v těch telefonech, jak vám to ukazuje, ty fotky starý, tak bych si strašně přál, aby se to vždycky na chvíli vrátilo. A vím, že tak není a nebude to a nejde to. Ale snažíme se. Ty jsme byli ještě všichni na Floridě, protože ten Tonda, náš 16-letý, který hraje golf, tak pro něj přes tu zimu je dobrý tam být. A byla příležitost, abychom byli zase jako rodina pohromadě, protože když jste tady, tak je toho programu strašně moc a furt se něco děje a nikdy nebudete pohromadě. A pro mě tenhle ten pocit, že jsme jenom nás pět, je strašně důležitý.
Je vidět, jak pro vás ta rodina opravdu mnoho znamená. Hodně pro vás znamená i festival, to je zjevné. Když jste nastupoval, tak k vašim smělým cílům patřila přání přivést Stevena Spielberga a Toma Hankse. Zůstávají ta přání v platnosti?
Já jsem dokonce jednou řekl, že když přijede Tom Hanks, takže už můžu skončit.
Takže tak možná, nepřijede?
Možná proto ještě nepřijel, abych to nemusel. Pořád, no. A teď to vypadalo velmi nadějně se Stevenem Spielbergem a poslední 2 roky už mluvíme jako intenzivně, takže věřím tomu, že se nám to ještě podaří.
Tak já vám přeju, ať to vyjde a ať nadále vedete tak krásný, naplněný, bohatý život ve zdraví. Naším hostem byl výkonný ředitel Karlovarského filmového festivalu Krištof Mucha. Naschledanou.
Děkuju moc, naschledanou.